Môre dokter Willie Brouwer, welkom terug. Hoe gaan dit?
Goed om jou self.
Nee, wat rustig, want ons het gebied ons vir jou terugkry, want hierdie COVID ding wil nou net nie einde kry nie, wil hy?
Ja, nee, ongelukkig nie. Ek dink ons beend het 'n bietjie laat begin, maar hy is nou hier, so.
En dit gaan nog 'n wyle vat, nê?
Ja, dit gaan nog 'n tydjie wees voordat ons oor die ding gekom het.
En as jy moet 'n skatting maak van hoe lank tot ons ten minste ons piek bereik, want ons is nog nie daar nie,
Ja, meeste plekke vandat hulle eerste gevalle begin kry, begin so 6 weke, 8 weke daarna begin hulle naby aan die piek kom. So kom ons sê maar nog so 2 maande dink ek dan behoort ons daar te kan wees. Walvis gaan waarskynlik bietjie vroeër daar uitkom, omdat hulle natuurlik vroeër begin het as die res van die land.
Hey. Okay, dokter, hierdie virus is 'n virus wat ons nou van 'n ander aard en dokter het ons nou gesê ook van die lug af dat ons weet nie eintlik enigiets van die ding af nie en ons voel nou maar soos ons nou hierdie ding gaan. Maar hy imiteer, soos ons uit die nuus en soos ek nou ondersoek doen, so imiteer hy nogal op verskeie verskillende maniere. Hoekom gedra 'n virus homself so en hoekom het hy dan hierdie verskillende impakte vir meer jou swart Amerikaners, meer kinders wat hy byvoorbeeld in Engeland doodgemaak het as wat hy in ander lande doodgemaak het? Wat in jou mening is die oorsaak van daai verskille?
Okay, so ons weet dat baie virusse dit doen. Byvoorbeeld die griepvirus weet ons elke jaar verander hy 'n bietjie en dit is maar net met sy genetiese materiaal wat 'n klein bietjie klein mutasies ondergaan en dan verander dit die struktuur en daarom presenteer hy anders of sal hy ander risikofaktore hê. Nou weet ons as ons kyk na die aanvanklike virus wat ingekom het van China af Italië toe en waar hy nou sê nou maar in Amerika en byvoorbeeld Suid-Afrika, is dit verskillende dit is nog steeds koronavirus is baie naby aan dieselfde, maar daar's klein verskille tussen hom. En elke verskil maak dat hy anders te presenteer. Nou, Amerika sit met 'n probleem in die sin van hulle getalle is baie baie hoog soos wat die mense sal weet van die media af. En dan het hulle 'n probleem met mortaliteit veral onder die populasies wat jy genoem het. Moontlik het dit te doen met onderliggende gesondheidstoestande en die toegang tot mediese dienste wat waarskynlik verskillend is vir verskillende populasies in Amerika. So ek dink al hierdie goed dra by dat ons so groot verskil sien, byvoorbeeld soos jy sê, Engeland waar hulle meer kinders gesien het en ook kinders met verskillende presentering van die siekte. So.
Maar dan is ons mos in groot moeilikheid. As ons nou kyk na bevolkingsgroepe wat minder toegang het tot kwaliteit mediese sorg, gesondheidsfaktore.
Ja, maar ons is ook bevoorreg in dat ons nie so dig bevolk is nie, verstaan? So ek dink mens moet weet nommer 1 is ons weet nog nie alles van die virus nie. Oor 'n periode van 'n jaar of 2 sal mense hierdie goed alles uitvind. En een ding wat ons wel in ons gun stel is die skaars bevolkingsdigtheid wat ons het wat ek dink vir ons op 'n mate gaan help. Maar mense sal moet sien.
Okay, ons het 'n vraag van 'n luisteraar wat sê as sy voel fantasties, sy het absoluut geen simptome nie. Hoe is dit dat sy kan positief toets vir die virus?
Ja. So sy het, deur die positiewe toets is die toets bevestig basis dat jy die virus in jou het. Deur die genetiese materiaal van die virus te gaan kry in jou ligwee of in jou boonste ligwee en dan te amplifiseer en dan kan ons die genetiese materiaal optel. So ons weet jy het die virus, maar ons weet ook dat omtrent 80% van mense wat die virus kry geen of baie min simptome gaan hê. Verstaan, miskien 'n toeneus of 'n bietjie van 'n loopneus indien enigsins. So dis nie vreemd nie. En mense kan dit seker sien as gelukkig, maar dit het te doen met die persoon se immuniteit en se algemene gesondheid op daardie stadium wanneer hy dan blootgestel word.
Goed, ons het 'n vraagie gekry Dr. Brouwer. Hoekom is my risiko om COVID op te doen hoër as ek hoë bloeddruk het?
Ja, Jana, dit is 'n baie tegniese antwoord eintlik, maar dit het te doen met ensieme wat opreguleer of wat meer raak in pasiënte met hoë bloeddruk en reseptore. Nou, om 'n reseptor te beskryf is maar 'n bindingsproteïen wat in die liggaam is, wat hierdie virus dan nou gebruik om potensieel in selle in te kan kom. En in pasiënte met hoë bloeddruk is daar 'n hoë risiko vir van hierdie proteïene om bietjie meer te wees en dan kan die virus makliker bind om dan in die selle te kom. Maar meeste risikofaktore is ook maar goed wat ons leer met tyd. Verstaan, ons sien pasiënte wat hoë bloeddruk het of suikersiekte het of onderliggende respiratoriese siektes het, kry groter probleme en dis maar waar dit vandaan kom en dan vat dit nou tyd om uit te werk presies wat die detail daar agter is.
Maar dis eintlik maar soos die normale wat hy mense doen, baie erger seisonale griep op as ander mense. Dit gaan ons
absoluut.
Maar oor hoe jy hoe jou gesondheidsvlakke en oefenings en rokers en
100% net so.
Goed, en nou die ander vraag wat ons ook ontvang het is die risiko verbonde aan die begrawing van 'n COVID sterfgeval in 'n begraafplaas. Is dit aansteeklik? Is daar 'n risiko daaraan verbonde?
Ja, so aanvanklik toe ons die virus gekry het, was daar baie groot onsekerheid rondom dit, want ons ervaring kom uit baie hoogs aansteeklike siektes soos die hemorragiese koors, Ebola en so voort. Ja. En almal ons was baie versigtig vir dit gewees, want dit is in daai geval is dit 'n baie erge plek waar aansteking kan plaasvind. Maar as mens nou kyk na ander respiratoriese siektes soos die griep en so weet ons wanneer die pasiënt nie meer asemhaal nie, dan wanneer die sterfte is die aansteklikheid op baie minder. So in alle waarskynlikheid gaan ons sien dat dit nie so groot risiko is soos met die ander nie respiratoriese virusse nie.
Ja, want net om te verduidelik dat die soos die Ebola en daai dit lê mos nou in die liggaam vloeistowwe, die bloed en so aan en dit bly aansteeklik.
Ja, presies. En met die coronavirus weet ons die verspreiding is meestal met hoes en praat ensovoorts. Ons sal natuurlik gebeur dat dan nie so die virus kan dan nou nie versprei met die begrafnis en so.
Okay. Ja, so dan want die welwys baie owerhede het om ons nou ook besluit om die standaard begrafplaase te gebruik vir die begrafnisse van die sterfgevalle.
Wat ek nie dink verkeerd is nie.
Absoluut. En dan nou dokter, as jy nou, soos byvoorbeeld, jy is vetsig of jy het diabetes, is diabetes 1 en 2 albei so hoë risiko of is dit net diabetes 1?
Dis weer eens baie interessante vraag. Die beide is, want beide verlaag jou immuniteit, so jy maak jou meer vatbaar vir baie infeksies. Maar wat ons ook nou onlangs begin agterkom het, is dat die virus actually jou pankreas ook kan aantas en dan vir jou 'n risiko maak om tipe 1 diabetes te ontwikkel. So dit
nee.
Is noodwendig dat jy dit hoef te hê onderliggend, die virus self kan 'n soortgelyke beeld plat aankom.
So die jongste navorsing toon dat as jy kan eintlik diabetes 1 ontwikkel as gevolg van COVID.
In sekere gevalle ja.
Ja, want ons weet ook, ek het gesien op die nuus ook dat daar is mense met permanente longskade en ook dat hulle nooit weer so goed kan asemhaal of hulle longe funksioneer nie ja, so goed.
Ja, ons soos ek gesê het, ons is nog baie wat ons moet leer van hierdie virus verstaan, want ons is nog nie eers, want ons nou 6 maande wat ons om het en die langtermyn gevolge gaan ons nog moet sien. Maar die tipe van goed wat ons wel in die eerste paar gevalle begin agterkom is byvoorbeeld pasiënte wat langer sukkel met longprobleme, asemhaling en so voort. Selfs pasiënte wat asymptomaties is, begin daar nou gevalle wees waar hulle dan sukkel om sê maar weer, hulle was fiks voor die tyd kon oefen, het 'n ligte verkoue gekry en dan sukkel hulle om weer terug te kom by daar waar hulle was voor die tyd vir baie langer periodes as wat ons normaalweg maak. Maar weer eens, ons gaan moet wag en sien wat gebeur oor 'n periode van tyd.
Goed dokter, ons sien nou Oxford Universiteit in Engeland maak baie goeie vordering met die enstof en hulle het nou in Lancet gepubliseer en het lyk belovend, maar hulle sê nog steeds dat dit nie jou kanse om COVID op te doen kan verminder nie. Wat weet dokter van die enstof tot dusver?
Ja, so hy is waarskynlik die enstof wat al die verste gevorder is in die kliniese proewe. So hulle is nou in fase 3, wat beteken hulle begin het nou toets om te kyk of hy werk om die virus te kry. Nou, meeste van ons enstowwe wat vir virusse is en stowwe wat jou lichaam soort van prime om dan 'n virus te kan aanval of te kan keer as jy die virus kry. So dit beteken nie jy gaan nie die virus kry nie, dit beteken maar net wanneer jy hom kry, is jou lichaam al blootgestel aan 'n soortgelyke organisme
ja.
En dan kan hy dan vinniger sy reaksie kry en hopelik dit keer voordat dit te erg raak. So dit sal die mikpunt daarvan wees. Oxford is nie die enigste plek nie, daar is 'n paar ander is Amerikaanse, Moderna dink ek is hulle naam wat ook al in fase 3 is en dan is daar 'n Russiese groep wat ook al in fase 3 met hierdie, met hulle enstof is. So hopelik iewers gaan ons een kry binne die volgende paar maande wat dan vir ons 'n mate van beskerming sal kan bied teen die virus.
Hierdie ding sal seker maar word soos 'n deel van jou jaarlikse spuit.
Waarskynlik, of daar is 'n baie groot moontlikheid dat dit kan gebeur. Ons weet van die coronavirusse sien ons jaarliks en dit mag wees dat toe hulle begin het dieselfde tipe van ding geplaas gevind en laat hy met tyd nou maar net verander het na 'n jaarlikse verkoue toe wat mens kry.
Ja. En dan immunisering as ons nou kyk na kom ons sê nou Maatskappy A het nou die enstof ontwikkel en hy is nou reg om uitgerol te word. Hy is nou goedgekeur, maar nou is hy gepatenteer. Nou kan net die maatskappy die enstof vervaardig. Wat gebeur nou in so'n geval?
Kyk, waarskynlik, ons sien iets soortgelyk wat met remdesivir, wat nou medikasie is, wat lyk om baie effektief of relatief effektief te wees.
Dit is ons die steroïde, nee?
Nee, dit is dexamethasone. Remdesivir is 'n spesifieke medikasie wat aanvanklik vir Ebola uitgevind is, en toe het ons nou agtergekom, hy werk actually vir corona ook. Nou, in daai geval het Gilead die patent vir dit in Amerika, en byvoorbeeld die Amerikaanse regering het 'n groot klomp van daai van hulle produk opgekoop, maar hulle het wel ander maatskappye soort van gesip kontrakteer om die produk ook te vervaardig en het dan te versprei na onder andere Afrika lande en ons in Namibie is ook gelukkig om van die produkte dan te kan kry. So waarskynlik gaan so iets soortgelyk gebeur. Die ou wat die eerste werkbare enstof ontwikkel, gaan die patent hê. Hy sal waarskynlik eerste keuse hê om dit te versprei in lande wat hy voel hy dit effektief kan doen. Maar op alle waarskynlikheid sal hulle ook dan die patent beskikbaar stel aan ander vervaardigers om dit vir die res van die wêreld te kan versprei.
Dokter, ons het nou weer ons elke keer sê ons gaan iets bespreek, dan kry ons weer 'n vragie. Een van die luisteraars wil weet rugby. Sy dokter het aanbeveel, dit word nou weer toegelaat as kontaksport, myne boks, en ek vat hom nou maar dat hy gaan boks, maar dit is mos nou nie eintlik 'n groepsport nie, maar dit is 'n kontaksport. Wat sy dokter aanbeveel?
Ja, nou ek wil graag hê sporte moet soos rugby moet weer aan die gang kom en dit gaan eintlik maar net oor risikobestuur verstaan en waar jy jou bevind in die huidige situasie. So byvoorbeeld in waarvan baie van ons nou weet daar baie aktiewe siekte is, sal mens versigtiger moet wees vir so iets want jou risikobestuur gaan moeiliker wees en die risiko om dan in byvoorbeeld 'n kontaksport soos rugby of selfs boks of basis enige van hulle aangesteek te kan word en siek te kan word en nie noodwendig siek te kan word nie, maar die siekte te kan versprei is die probleem. Maar in 'n plek waar daar laer oordrag is of waar mens verby die piek is, is dit definitief iets wat mens kan oorweeg om voor te stel.
En is daar 'n verskil tussen byvoorbeeld chokker rugby en volwasse rugby?
in professionele sport is dit baie makliker om jou risiko te bestuur. En dis hoekom byvoorbeeld in die Engelse sokkerliga hulle vroeër kon begin om dit terug te bring, want hulle kan die spelers se risiko baie mooi bestuur het. En chokker rugby met toeskouers en sovoorts gaan daar altyd 'n mate van risiko wees. En dis maar iets wat mens moet oorweeg na aanleiding van jou omgewing en jou verspreiding en hoe jy dit kan die risiko kan beperk. Byvoorbeeld kan jy die toeskouers weghou, verder weghou uit mekaar uit en so voort. So daar's baie baie goed wat mens moet oorweeg in die situasie.
So oor die algemeen dokter, hoe sou dokter die Namibiese regering se reaksie op hierdie virus en die inperkings en die uitfasering van sekere verbode en so aan opgehaat het, hoe sou dokter dit opweeg?
Ek dink weer eens, mense moet gaan kyk na die virus en wat ons weet van hom en aanvanklik is ons reaksie gegrond of die regering se reaksie gegrond op 'n ons weet nie baie nie, so ons moet reageer op 'n
manier,
baie versigtig en so meer ons leer van hom, hoe meer verander die optrede en ek dink ek moet hulle komplimenteer met die besluite wat hulle geneem het. Dis deurdagte besluite. Daar's natuurlik hier en daar goed waar mense gaan oorstry en ongelukkig wees, maar die realiteit is ek dink onder die omstandighede doen hulle hulle beste en ek weet hulle kyk na nuwe data, byvoorbeeld die isolasie van pasiënte. Aanvanklik as julle kan onthou die eerste paar pasiënte wat ons gehad het ons vir letterlik maande moes isoleer want ons het gegaan op toetse, maar so ja. Tussendeur het die regering of het die Wêreldgesondheidsorganisasie nuwe data gekry en die regering is besig om daarna te kyk en te reageer daarop. So ek dink as mense alles in ag neem, dink ek het hulle 'n aanvaarbare reaksie gehad.
Maar ons mense is stout.
Ongelukkig,
maar dit is nou daai enetjie in die noorde, binne Mosati wat gesê het hy gaan kuier, hy kruip nog steeds vir die owerhede weg. Hy's siek.
Ja, ongelukkig, ons werk met mense, verstaan, en dit is nou maar ongelukkig die individu se keuse hoe hy gaan reageer en of hy gaan by die reëls hou en nie hou nie. Maar dit is hoekom die virus so effektief versprei, want dit is mense wat hom moet beperk of nie.
Ja, ons moet hom natuurlik dra. Nou dokter, net in slotte, hande was, masker, dra en natuurlik sosiale afstand. Hande was is redelik maklik, sosiale afstand is redelik maklik. Vertel ons net so klein bietjie ten slotte oor die maskers. Ek het nou net 'n labmasker wat my ma gemaak het. Hoe moet ek versorg dat daai ding absoluut op sy effektiefste werk vir my?
Die belangrike is dat jy hom dra. Dit is as jy om jou nek kan dra, gaan dit nie werk nie. So kyk, aanvanklik was daar baie onsekerheid of maskers 'n verskil gaan maak en ek dink dit die in Engels die mixed messaging het natuurlik bygedra tot mense wat nou nie wil glo dat die maskers werk nie. Maar as mens kyk na die huidige data, is daar genoeg wat vir ons sê maskers werk. Nou party mense hou nie van die ding nie en dit is nie noodwendig maskers nie. Mens kan hierdie gesigskerms of face shields in Engels kan mense ook gebruik om die verspreiding maar net te probeer beperk en dit gaan eintlik maar nie noodwendig om jou te beskerm nie, maar die populasie te beskerm en dit is maar eintlik wat ons wil regkry.
OK, so dra jou masker, was jou hande en bly weg van ander mense af.
Asseblief.
Dokter, verskriklik baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit en sterkte natuurlik, want soos hierdie ding versprei, skat ek, dokter gaan baie besig raak in die volgende paar maande.
Baie dankie, waardeer.
24/7 Kosmos wêreldwyd.